По традыцыі пасля завяршэння сваёй 17-й замежнай паездкі учора святы отец прыбыў для малітвы ў рымскую базыліку Санта Марыя Маджоре падзякаваць панне Марыі, якую тут ушаноўваюць у іконе Салюс Популі Рамані за шчаслівую пілігрымку ў Швецыю. Гэта быў 43-й візіт Францішка ў папскую базыліку. Абраз Маці Божай Салюс Популі Рамані з'яўляецца адным з самых шанаваных у Італіі. Назва выратавальніцы рымскага народа ўзыходзіць да падзей канца 6-га стагоддзя, калі ў Рым прыйшла эпідэмія чумы. У 590 годзе папа Грыгорый Вялікі пранёс ікону ў працэсіі, просячы выратаваць горад. Падчас гэтага ён убачыў анёла ў небе, які хаваў карны меч, пасля чаго чума адступіла. Сёння да цудатворнага абраза Маці Божай у адну з чатырох вялікіх базылік рымляне прыходзяць у многіх намерах. Таксама і Францішак пачынае і завяршае свае апостальскія падарожжы менавіта тут.